Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, ja sam Olivera Rajić. Pred početak velikog zimskog slavlja u celom svetu, po bilo kojem kalendaru, naši saradnici iz inostranstva danas će govoriti o knjigama koje su u sredini u kojoj oni rade i žive obeležile godinu za nama. Osim ličnog uvida, svi oni su pogledali i ankete koje u ovo doba godine objavljuje svaki ozbiljniji književni časopis u svetu, pa ćete tako i vi moći da steknete jedan makar delimičan uvid u svetsku literarnu produkciju. Nimalo nije neobično što se među najčitanijim knjigama nalaze knjige o ekološkoj katastrofi, čućete to za nekoliko minuta iz Amerike, i o siromaštvu kao o rezultatu korporativnog kapitalizma. Kao što je negde i normalno, ono što se događa u stvarnosti počinje polako da se formuliše i kao literarni iskaz. S one strane Atlantika javlja nam se Stevan Đorđević, slušamo.
Lista najboljih knjiga 2014. po mišljenju američkih izdavača i kritičara počinjemo od istočne obale, preporukom New York Timesa. Sa njihove liste top 10 najintrigantniji naslov je Šesto izumiranje, u originalu The Sixth Extinction, kolumniste New Yorkera Elizabeth Colbert. Geologija svedoči da je živi svet naše planete preživao pet velikih izumiranja, od kako je u doba kambrijskog perioda šarolika fauna okupirala okeane, pa do udara meteora u Jukatan koji je istrebio velike reptile. Šesto izumiranje, međutim, traje pred našim očima. Za razliku od prethodnih pet, majka priroda je tu mirne savesti, šestom izumiranju vrsta, najmasovnijem u posljednjih 60 miliona godina, uzrok je, naravno, čovjek. Knjiga Elizabeth Colbert oslanja se na interdisciplinarna naučna istraživanja od geologije i ekologije do okeanografije i botanike, upoznajući nas sa retkim vrstama, nekim danas već izumru. Priča nas vodi od kišnih šuma Paname, velikih koralnih grebena, do visokih Anda, beležeći objektivno ekološke i vrlo često ekonomske razloge ubrzanog istrebljenja nebrojnih životinskih vrsta. Obsesivno fokusirani na sopstveni život i napredak, vazda nezasiti, ljudi, kuga planete, kako nas je jednom nazvao Sir David Attenborough, ostaće nesvesni da će naspram svih naših velelepnih izuma i zdanja upravo šesto masovno izumiranje vrsta biti najznačajnija i najverodostojnija zaostavština čovečanstva. Izgleda se naša etika na koju smo toliko ponosni, odnosi i primenjuje samo i isključivo na našu vrstu. Pročitajte knjigu Šesto izumiranje Elizabeth Colbert, pa upitajte sebe šta zaista iz ugla svih stanovnika naše planete znači biti čovjek. Sa američkog srednjeg zapada, preporuka Kansas City Stara je knjiga nepoznatih Amerikanaca u originalu The Book of Unknown Americans, Kristine Enriquez. Priča o meksičkoj porodici Rivera, koja dolazi u Ameriku tražeći lek za svoju teško povređenu ćerku. Svedočanstvo imigranata iz Latinske Amerike o ideji i o realnosti onoga što se i danas naziva američkim snom, o ljubavi i nostalgiji za toplinom, ritmom i osjećanjem kuće, priča o razlici između života i preživljavanja, između postojanja i pripadanja. Ako uporedite knjigu Kristine Enriquez sa Plodovima gneva Johna Steinbecka, vidjet ćete da se za skoro ceo vek od velike depresije i putešestvija Toma Joda i njegove familije od prašinom zatrpane Oklahome do obećanih obala Kalifornije pa do naših dana i dolaska Maribel Rivera u jeftini stambeni blok negde u Delaveru zaista nije puno toga promenilo. Amerika je i dalje Amerika, snovi su i dalje snovi, a siromašni su i dalje tu da nauče razliku između ta dva. Za kraj jedna preporuka iz sunčane Kalifornije. Los Angeles Times preporučuje Sivu planinu Johna Grishama. Svakako tipičan i maniru odan Grishamov roman, priča je o Samanti Koffer, advokatu sa Wall Streeta, koja će stati na put korporativnom monstrumu koji eksploatiše ugalj i ljudske sudbine negde u mračnom srcu Apalačkih planina. Mada reciklira već solidno istrađenu temu socijalne nepravde i krstaškog rata protiv nehumanih megaprofitera, Grishamov roman je ipak zabavan i lucidan, ispunjen iskrenim besom i veoma relevantan u današnje vreme. Prethodni Grishamovi romani Odbegla porota, Dosije pelikan i Vreme za ubijanje, po kojima su snimljeni i sasvim pristojni hollywoodski filmovi, dobre su preporuke i za Sivu planinu, a zadovoljstvo happy enda i ponosno uzdignutog srednjeg prsta u lice korporativnog birokratskog šljama solidan su protiv otrova za depresivno zimsko vreme. Za Radio Beograd 2, pozdrav sa Plavog Pacifika od Stevana Đorđevića.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Ruska književna scena i ove godine je izuzetno bogata. O detaljima priča nam naša saradnica Snežana Kontić.
Rusija je i dalje, bez obzira na ekonomsku krizu i na krizu štampane knjige, lider u izdavaštvu. Jedna četvrtina ukupne svetske produkcije pripada ovom ogromnom tržištu. Jedan od sajtova koji se najozbiljnije bavi književnom produkcijom i praćenjem rejtinga knjiga ne samo u Rusiji nego i u svetu zove se ProBooks.ru i na tom sajtu se u svakom trenutku mogu naći sve književne novosti. Analize na ovom sajtu rade se na osnovu izveštaja njegovih servisa rejting knjiga kao i na osnovu podataka iz domaćih i stranih izvora, najvećih ruskih distributera i izdavača kao i stranih kao što su Publishers Weekly, New York Times, Amazon i The Bookseller. Lider svih rejtinga, nezavisno od izvora ili polazišta, dakle i na osnovu prodaje prema osvojenim nagradama i prema mišljenju kritičara, je poslednji roman Zahara Priljepina, Obitelj, koji je objavila redakcija Jelene Šubine. Knjiga govori o životu kontrarevolucionara, zarobljenika, logora posebne namene koji je podignut na mestu Solovjetskog manastira. Čitalac se kroz roman upoznaje sa životom i običajima Solovjetskog logora u svojoj raznolikosti i nedokučivosti kako zatvorenika, tako i njihovih čuvara. Radnja je smeštena u nekoliko meseci, bremenitih mnoštvom događaja, čak i ljubavnom pričom, a izdavači obećavaju čitaocu moćno delo o stepenu lične slobode. Roman je dobitnik ovogodišnje književne nagrade Velika knjiga, a bio je i u najužem izboru za nagradu Ruski buker. A kako stoji na zvaničnom sajtu Velike knjige, ovakvu odluku žirija očekivali su mnogi čitaoci. Međutim, Peljevin ima još jednu knjigu koja se nedavno pojavila i koja se zove Ljubav prema tri Cukerbrina. Cukerbrin je relativno nova kovanica, nastala od imena dva internet giganta, Zuckerberga i Brina, i ima metaforično značenje posmatrača iz elektronskog kontrolora koji nadzire internet korisnike preko tajnih kamera ugrađenih na tabletima i računarima. Jasno vam je da knjiga govori o Velikom bratu i verujem da ćemo je kao i većinu Peljevinovih knjiga uskoro čitati i na srpskom. Na drugom i četvrtom mestu top 20 ovog sajta za ovu godinu našle su se dve knjige, porodične sage Dine Rubine, Ruski kanarinac u izdanju Eksma. Romani govore o detinjstvu, odrastanju i neobičnoj sudbini Leona Ettingera, čoveka koji živi dvostruki život kao operska zvezda i kao operativac antiterorističkog odeljenja specijalne tajne službe. Sledi zbirka kratkih priča i pripovedaka Viktorije Tokarjeve i Bitange Tuguju, koja čitaoce uvodi u svet komplikovanih ljubavnih odnosa u kojima autor pokušava da ne ukaže na ispravne i krive, posmatrajući sve postupke i jednih i drugih očima onih koji to čine. U samom vrhu su Laki svetovi Tatjane Tolstoj, zbirka priča, pripovesti i eseja napisana tokom 10 godina pauze koju je spisateljica napravila u izdavanju svojih knjiga. Oba njena izdavača ASC i redakcija Elene Šubine kažu da je ovoga puta autorka prešla na pripovedanje iz prvog lica. Najtananija tajna i druge teme, treća knjiga popularne serije Borisa Kunjina Ljubav prema istoriji, se takođe vrlo visoko kotira na ovom sajtu. U knjizi autor pokušava ne samo da približi i objasni istorijske teme, već i da ih učini zabavnim. Prethodne dve knjige iz ovog serijala prodate su u čak preko 200.000 primeraka. Mada ga nema među najpopularnijima, svakako treba pomenuti i Vladimira Šarova, koji je za roman Povratak u Egipat nedavno dobio Ruskog bukera, a malo pre toga bio je treći u trci za Veliku knjigu. Autor je roman pisao 5 godina, a sadrži izvode iz pisama potomaka Gogolja, od kojih je jedan pokušao da dopiše njegov roman Mrtve duše. Radnja Šarovljevog romana obuhvata nekoliko decenije sovjetske istorije na koju se nadovezuje istorija povratka Jevreja i zarobljeništva u Egiptu. Nagrađeni roman najprije je objavljen u žurnalu Znamja 2013. godine, a kao knjiga je izašao u oktobru ove godine. Vredan je pomena i Viktor Remizov, koji je bio u finalu i Ruskog bukera i Velike knjige sa romanom Slobodna volja, koji čitaoci književnog časopisa Novi svet poznaju kao majstora lirsko-filozofske meditativne proze o tajgi, što je u ostalom tema i ovog njegovog prvog romana, koji se bavi sukobom savremenog gradskog čoveka i stanovnika dalekoistočnih tajgi naviklih da žive samo po zakonima preživljavanja u surovim uslovima. Trebalo bi spomenuti i Polinu Daškovu, čiji se roman Odnos snaga takođe visoko kotira prema ProBooks.ru, a govori o teškim porodičnim prilikama balerine i pripadnika NKVD-a, odnosno državne bezbednosti tokom staljinističkih represija i neobičnim načinima razvoja nuklearne energije. Spisateljica Ljudmila Ulicka, da pomenemo i to, nosilac ordena Viteza umetnosti i književnosti Francuske, odnedavno je postala i oficir Francuskog ordena Legije časti, što je najviše odlikovanje, najveća čast i zvanično priznanje posebnih zasluga prema Francuskoj. O Ljudmili Ulickoj naši slušalci, pretpostavljam, znaju zaista dovoljno, tako da ne moramo mi sada ništa posebno o njoj da govorimo, osim da je samo u Rusiji prodato više od 2 miliona njenih knjiga. Da kažemo da će i sledeća godina u Rusiji biti godina književnosti, o čemu je bilo reči na nedavno održanom 3. Međunarodnom kulturnom forumu. Prioriteti su svakako državna podrška književnosti, izdavaštvu i promociji svih vidova čitanja. Osim toga, planirano je da u maju 2015. godine u Severnoj prestonici bude održan jubilarni međunarodni književni salon posvećen 70. godišnjici pobede u Velikom otadžbinskom ratu, čemu će biti posvećeni i mnogi drugi književni događaji. Osim toga, bit će obeležen i Svetski dan knjige i autorskih prava, kao i mnogobrojni književni bazari u samom istorijskom centru Sankt Peterburga.
Ovaj pregled najznačajnijih knjiga koje su obeležile 2014. godinu u Rusiji za emisiju Kod pelikana pripremila je naša Snežana Kondić.
Девушка в платье и сица. Каждую ночку мне снится, не разрешает мне мама твоя на тебе жениться. Знаю, за что твоя мама так меня ненавидит. По телевизору каждый день она меня в джазе видит. Говорит твоя мама, как тебе только не стыдно, весь твой оркестр сидит внизу, одного тебя лишь видно. Был бы ты лучше слесарь или какой-нибудь сварщик, в крайнем случае милиционер, но только не барабанщик. Своей маме сделаю все, что хотите. Продам установку, куплю контрабас. Только меня любите. Девушка в платье и сица. Больше мне ночью не снится. Мне разрешила мама твоя, а я расхотел жениться. Мне разрешила мама твоя.
Treći veliki centar iz koga izlaze književni naslovi po čitavom svetu i bivaju relevantni za kretanja na literarnoj sceni širom kugle zemaljske je svakako Pariz. Iz Pariza za emisiju Kod pelikana listu naslova koji su obeležili ovu godinu pripremio je Branko Maširević, pritom ne pominjemo ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade Patrika Modijana, jer smo mu prošlog utorka posvetili čitavu emisiju. Dakle, slušamo Branka Maširevića.
Kao i svake godine, francuski časopis za književnost Lir bira 20 naslova francuske i strane književnosti koji su obeležili godinu, a jednom od njih daje počasno zvanje knjige godine. Knjiga godine je za njih roman Kraljevstvo u izdanju POL-a Emanuela Carrera. Reč je o knjizi koja govori o nastanku hrišćanstva, pokušaj da se kroz suočavanje dve koncepcije života, ona takozvana vizija Odiseja, prema kojoj je naš život na zemlji nešto najvažnije, i ona druga hrišćanska vizija, da je najvažnije ono što dolazi izvan i iza smrti. Autor pravi mnoge digresije i paralele sa današnjom situacijom, političke aluzije, i knjiga je naišla na podeljeno mišljenje čitalaca, na ime nekih su oduševljeni, drugi razočarani, možda upravo zbog tih digresija, a posebnu pažnju autor je posvetio dvojici apostola Pavlu i Luki. Dakle, nagrade su ga zaobišle, ali eto, dobio je priznanje časopisa koji je vjerojatno vodio računa da istakne jednu knjigu koja nije istaknuta dobijenjem nekih nagrada. Knjiga koja uvek obeleži godinu, ma o kakvoj se vrednosti stiknuti izvrnoj radi, je ona koja dobije Gonkuravu nagradu. To je ove godine Lidi Salver za roman u izdanju Šeja Ne plakati, koji se odnosi na prožimanje dva glasa vezana za događaje u španskom građanskom ratu. Glas Ćerke junakinje koja se seća događaja na jedan selektivni način i kroz asocijaciju na na jedan profetski pamflet Žorža Benanosa, Velika groblja pod mesecom, u kome u knjizi u kojoj je on već skrenuo pažnju na režim Franka i zbog tih svojih hrabrih stavova bio optužen da je anarhista. Ta nagrada Vunkurova, o njoj se nešto posle toga nije mnogo govorilo, možda će ova godina biti obeležena eto, jednim prosekom. Inače, samo da kažem da je u glavnoj sezoni objavljeno 607 knjiga jesena, sa toga 75 prvih romana, znači još desetine više tokom godine, ali da očigledno nije iskočila jedna knjiga koja bi bila neka velika vrednost ili više knjiga koja bi bacila u senku ostale. Na trećem mestu izabrao sam direktnog rivala Lidi Salver za dobijanje Gukurove nagrade. Reč je o autoru Alžircu Kamelu Daudu, koji je u akciji objavio roman pod naslovom Merso kontra istraga. Radi se o aluziji na čuvenu knjigu stranaca Albera Camusa, oko koga se naravno i u Alžiru i u Francuskoj vodi već godinama jedna priča kome on zapravo pripada. I možda se sećate da u ovom romanu ima jedna rečenica i taj poem se ponavlja na jedno 25 mesta, da je Merso ubio jednog Arapina. Kamel Daud je rešio da svom Arapinu da identitet, da mu da ime i kroz lik njegovog brata koji se seća, dakle, rođenog brata, tog datuma, šta se desilo i tako dalje, pokušaj dakle, da se napravi jedna knjiga o identitetu, knjiga o upitnosti vezano za religiju, opet neke aluzije na istoriju Alžira i na ono što se dešava danas. Inače, Kamel Daud je novinar, hroničar, koji je vrlo često kritikovan zbog svojih hrabrih pozicija u zemlji u kojoj živi, u Alžiru. Na četvrto mesto bih stavio jednu knjigu koju smo pominjali u jednoj drugoj emisiji na ovim talasima. Reč je o autoru, jednom od najmlađih, koji je objavio prvu knjigu, zove se Adrian Bosque, Constellation, u izdanju Stoka. Constellation je ime onog aviona u kome je 1949. godine, 27. oktobra, poginuo čuveni bokser Marcel Cerdan, koji je u to vreme bio slavan zbog ljubavne veze s Edith Piaf. Poginula je tada i jedna druga slavna osoba, mlada violiniskinja Jeanette Neveu, i štampa je u to vreme pisala samo o njih dvoje. Bosque je rešio da se zainteresuje za mnoge druge sudbine, bilo ih je još 46 putnika koji su poginuli, i došao je do zanimljivih priča i o ljudskoj sudbini, onim sitnicama koje odluče da li će neko preživeti ili ne, koji će avion uzeti, da li je neko imao sreću da u stvari ne uđe u taj avion. I napravio jednu zanimljivu priču o ljudskim sudbinama, o možda nekoj fatalnosti, dakle, o svemu onome što štampa u ono vreme nije govorila. Dakle, jedna zanimljiva knjiga koja možda najavljuje, ako bi trebalo naći nešto pozitivno u ovogodišnjoj produkciji, jednog zanimljivog mladog pisa. Meni se u svakom slučaju dopada i kako piše i kako se ponašao u nekim istupima koje sam imao prilike da vidim preko televizije. I na petom mestu knjiga Mailis de Terengal, koja se zove Popraviti žive, roman o presađivanju srca u izdavačkoj kući Vertikal. Reč je dakle o presađivanju organa, kako neki život mladi, neko mlado srce koje kuca jedno mladom telo, odjednom se za par sati igrom sudbine nađe u telu nekog drugog. Dakle, jedna osjetljiva, zanimljiva tema. Kevin Gall je izdavac i pisac i već smo poslednjih godina pominjali neke njene zanimljive romane. Dakle, to je možda eto jedan roman koji takođe nije nagrađen, ali koji po osjetljivosti teme, po stilu zaslužuje da bude pomenut. Moj neki izbor, dakle, šta bih ja izdvojio, neće biti dakle, jedan roman, možda i zbog toga, naravno, nisam ni izbliza mogao da pročitam neki dovoljan broj da bih istinski sudio o tome i da bih rekao, e, ovaj roman zaslužuje nešto što niko ne primetio. Biće reč o jednoj takođe nagrađenoj knjizi za esej, a to je autor Frederik Pažak, koji je u izdavačkoj kući Crno na belo objavio treći tom svog neizvesnog manifesta. Reč je tu o crtežima, tekstovima posvećeni Drugom svetskom ratu i posebno jednoj sudbini, a to je Walter Benjamin. koji je, kao što znamo, 40. godine bio uhapšan i živeo u Parizu, gdje Stapo mu je oduzeo knjige koje je spremao svoje čuveno životno delo u kome je trebalo da bude mnoštvo citata. Kasnije je pušten, zahvaljujući prijateljima, pokušava da pređe granicu, pošto je tada u Francuskoj bila i takozvana izlazna viza, i kad to nije bilo moguće da preko Pireneja ode do Amerike, gde su već bili Thomas Mann i Adorno, on se razočaran te noći ubio. Autor pominje jezeru Pounda i reći u jednom delu, u tri toma sada, možda će biti nastavak, potpuno starinske knjige i tekstualno i crtežom. Delo je kao neka, neko putešestvije, kao neki starinski putnik koji beleži stvari sa mnogo dirljivosti, sa mnogo stila, i te knjige se, već je to neko primetio, zaista razlikuju kad ih vidite u knjižari. I samo da kažem da kraj godine uvek prilike da se rade razne ankete. Jedina emisija koja danas postoji na televiziji, koja je gledana posvećena knjigama, jer Apostrofa i Bernarda Pivova više nema, gdje je Bernarda Pivova živ, je knjiga Velika knjižara koju vodi François Binel, i u toj emisiji napravili su, pitali su čitaoce koje su knjige na njih najviše uticale, koje su ih knjige promenile. I na prvom mestu je knjiga Mali princ Antoana Exuperija. Možda, eto, zato što je Francuz, ali u svakom slučaju očekivali su i neke druge knjige, ali eto, to je večna knjiga. Inače, ona je bila naručena od strane njegovog izdavača u vreme kada ovaj autor nije znao čemu da piše, i pošto je stalno crtao tog čovečuljka, onda mu je izdavač rekao, pa ispričaj nam njegovu sudbinu. Eto, sa malo sanjalačkog, na što nas asocira ta knjiga, da završimo priču o knjigama koje su obeležili 2014. godinu u Francuskoj.
Ovo je bio Branko Maširević. Ja vas molim da primite i moje i njegovo izvinjenje zbog lošeg tonskog kvaliteta ovog razgovora. Tri put smo pokušali da ga snimimo. Ovo je bilo jedino što je bilo moguće. Hvala.
Ce que je suis pas Mais je poursuis ma voie Je me perdrai pas, c'est comme ça Vouloir à tout prix me changer Et au fil du temps monter ma liberté Heureusement J'ai pu faire autrement Je choisis d'être moi Tout simplement Je suis comme si Et ça me va Vous ne me changerez pas Je suis comme ça Et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis, comme ci, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper. Au rêve des autres qu'on voudrait imposer Ces mots-là ne mentent pas, non C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi Je suis comme si et ça me va Vous ne me changerez pas Je suis comme ça et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis comme si, comme ça, sans interdit On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin Et de croire en mes mains Ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme ça. Si c'est ça, c'est ça, c'est non, si, c'est comme ci, comme ça. Ça, ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme ci. Je suis comme ci, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme ci, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien, je suis comme ci.
Emisija Kod pelikana, Radio Beograd 2, i Zorici Milosavljević, našoj koleginici i saradnici iz Londona, postavili smo isto pitanje kao i ostalim našim saradnicima. Kakva je bila 2014. godina u književnosti zemlje u kojoj se ona nalazi i iz koje nam se javlja? Dakle, iz Velike Britanije. Zorica Milosavljević.
Bila je to jedna dosta neobična književna scena, naravno protekle godine, sudeći po naslovima, temama i izmeštenim žanrovima kada je istorijsko pomereno u fikciju, dakle to su bili potpuno izmešteni žanrovi ili fikcija se razotkrivala kao stvarni dokument kada su sećanja, ispovesti, sudbine i intimne priče iz vremena stradanja i velikih ratova, naravno ove godine su obeležavane neke važni istorijski momenti u istoriji Evrope i Amerike, dakle važni istorijske ličnosti i periodi postali su stvarno dominantne teme objavljenih knjiga po tiražu, često premašivši tradicionalne bestsellere i hitove ispovesti medijskih zvezdi, kulinarske egzotike, trilere, horore i špijunske zaplete i priče. Ova godina je pre svega godina velikih naslova, Prvi svetski rat ili Očev rat Krisa Taranta, paralelna istorija koja se događala ljudima ili Kraljica Viktorija spisateljice Anne Bilson, roman biografija koja sledi činjenice samo kao intrigantna poglavlja u ličnost Kraljice Viktorije, čije će vreme ostati stvarno granična era u britanskom nacionalnom biću. Jedna fascinantna knjiga pre svega o ženi koje su istorijske okolnosti gurnule na tron imperije. Ništa manje romaneskne su i knjige o Napoleonu koja se nedavno pojavila, a Andrew Robertsa, Privatan život kralja Georgea III., Ludilo, razuzdano strasti i stradanje. Među istorijskim knjigama je i knjiga Okidač Tima Bučera, koju posebno pominjem, je, ili kako je on to naslovio, priča o lovu na čoveka koji će počiniti atentat i izazvati Prvi svetski rat. Naime, Tim Bučer je bio dopisnik iz Sarajeva 90. godina i zainteresovan sudbinom slučajnim otkrićem Gavrila Principa, počinje da istražuje Principov život putujući Balkanom. Vrlo je bio zainteresovan za čoveka koji je po njemu počeo Prvi svetski rat, skoro kao neki spisateljski labirint gde stvarno niste sigurni da li je to prošlost, sadašnjost, fikcija ili realnost. Zanimljiva knjiga, možda ne dobra književnost, ali svakako nešto što je novo u knjižarama. Pored istorijskog podteksta ili preteksta, žanr koji će ovde dostići vrhunac kod Hilary Mantel, koja je čak dva puta dobila Booker nagradu za roman godine kroz svoje Tudore ili Kate Mosse u knjizi Labirint, pre nekoliko godina takođe dobila Bookerovu nagradu, i srednjevekovni okvir kao tema za priču. Ove godine ona se pojavila sa gotskom pričom o ćerki taksidermiste, ali ne i tako uspešnom knjigom da uđe u uži izbor za bilo koju književnu nagradu. Ova godina je, što se tiče knjiga, bila i godina eseističkih polemika i kritičkih osvrta, dakle nešto novo, neka vrsta novog političkog pokreta koji vraća pojam potisnutog intelektualca na scenu, jedna potpuno nestala kategorija na sceni proteklih decenija sa povremenim javljanjima Noama Chomsky iz Amerike i njegovim gostovanjem nedavno na medijima u Engleskoj, ili ovde pokojnog već Tonija Beneta, koji nažalost piše njegova živa reč i kritička više nije među Britancima. Kada je neko nedavno primetio u jednoj javnoj debati, a ticalo se potpuno nevine književne polemike, da li je kritička filozofska misao zauvek završena sa francuskim intelektualcima 60-ih godina, sa Sartrom, Camusom, Bertramom Russellom u Britaniji. Naravno, sve je to iznenadilo da više nema kritičkog intelektualca, ali knjiga koja se nedavno pojavila i koju posebno pominjem i ovde izazvala pravu medijsku, političku i svaku drugu pometnju, to je bilo neverovatna recepcija ove knjige, u pravom trenutku da prodrma britansku intelektualnu scenu, Reč je o autoru koji nije ni pisac, ni političar, ni filozof, već je, kako ovde zovu, komedijaš stand-up, dakle čovek koji zabavlja ljude na sceni sam i koji zapravo razotkriva i poigrava se tabu temama na jedan dosta humorističan način. Reč je o Russellu Brandu i o knjizi Revolucija, koja je u izlogu svih knjižara na vidljivom mestu, na naslovnim stranama svih nacionalnih važnih dnevnih novina, a tema je i mnogih tribina. Vrhunac je bio intervju u najgledanijoj političkoj TV emisiji prvog programa BBC-a kod čuvenog novinara Jeremy Paxmana, od koga su strepili svi političari. I Russell Brand je bio pobednik, dakle veštom retorikom, inteligentnim analizama i iskrenošću dobio ovaj duel, a snimak će postati, kako sam čula, hit na YouTube-u širom Evrope. A šta je to revolucija donela? Naravno, ne tako dobru književnost u nekom klasičnom smislu, ako se to očekuje, možda polemiku, ali to je jedna gorko bačena istina u lice ljudi. Dakle, da polovina ljudi živi u siromaštvu, da se bogati bogate, da ličimo svi na lutke od slame i papirnate tigrove uz korumpiranu vlast i praznu i sterilnu kulturu, da je svako glasanje besmisleno jer su izbori besmisleni i da ne menjaju ništa stvarno u našim životima. Brand je pozvao na bojkot izbora i na nenasilnu revoluciju i bilo je to vreme, bilo je jedno vreme, ova knjiga je bila najčitanija i on najcitiraniji autor u raznim prilikama, meta kritika da je reč o hipokriziji iz njegove udobne pozicije zvezde. Dakle, ne govorim o knjizi kao velikom književnom čudu i nekom novom romanu, već kao primjeru jedne nove književne scene koja je zanimljiva, koja se dogodila ove 2014. godine, dakle, povratak angažovane eseistike, što mislim da je važno u ovim nekim kriznim godinama. I naravno, ne mogu da ne pomenem Booker nagradu za književnost ove godine kao parametar dobrih naslova i autora. Tako i ove godine u sve polemike, da li je potrebno proširiti izbor na pisce i drugih sredina, dakle Amerike, Australije, Novog Zelanda, ova godina je donela nekoliko dobrih knjiga, knjiga Osvanuti ponovo u pristojnije vreme, Njujorška priča Joshua Ferrisa, Život drugih Nila Mukherjee-a, ako je ovaj pravilan izgovor, Kako biti jedno i drugo, Ali Smith, britanske književnice, ova knjiga je bila hit kod čitalaca i naravno pominjem dobitnika Richarda Flanagana, i knjigu Uski put duboko na sever, to je priča o zatvorenicima i železnici smrti kroz, naravno ispričana kroz sudbinu njegovog oca. Ne samo dobra priča, već ima i odlike, sve odlike dobrog književnog stila, skoro zaboravljenog u ovo vreme svedenih emocija i jezika koji je sve više nerazumljiv žargon ili nekakav skraćeni vokabular novih tehnologija. Po jednima, ovo je remek delo svetske književnosti, po drugima, to je većina, to je jedno standardno dobra književnost, pomalo staromodna, koja nije postigla čitanost kod publike kao prošle godine Hilary Mantel i njena knjiga. Ako bih se lično opredelila, bez obzira na brojne liste bestsellera i ocene kritičara, onda bi to bila upravo objavljena zbirka poema i stihova irskog pesnika Seamusa Heaneya, dobitnika Nobelove nagrade za književnost 1995. On je umro pre nekoliko godina. To je i poslednje, tu je i poslednja pesma skoro otkrivena među njegovim rukopisima, poema U vremenu. Za razliku od ranog Seamusa i priče o irskoj nemirima, unutrašnjem ratu, mržnji, ovaj kasni pesnik je reminiscencija na detinjstvo, traganje kroz metafizičko za smislom života. Sebi postavlja zadatak da kao pesnik imenuje svet, da dozove biće u postojanje, kako on kaže, da se igra tvorca. Ovo je priča o neminovnom kraju i zapravo o umetnosti kao posljednjoj odbrani pisca pred sopstvenom savešću. Neka vrsta sigurno testamenta. Ali zašto pominjem poeziju kao nešto vrlo važno? Jer poezija ovde, kada je reč o engleskom jeziku, ona pomera jezik, proširuje, ona bogati jezik, ona pronalazi nova značenja. Uveravam da se jezik, pisana reč, knjige, knjižare, biblioteke, da sve to neće nestati pred naletom digitalne virtualne realnosti i jedno i drugo je potrebno, ali ne treba i ovo prvo koje je osnova svega i ove naše kulture da tek tako nestane pred naletom novog.
O knjigama čiji su naslovi obeležili ove godine literarnu scenu u Velikoj Britaniji za emisiju Kod Pelikana Radio Beograda 2 govorila je Zorica Milosavljević. Who wants to be right as the rain is better when something is wrong? You get excitement in your bones and everything you do's a game. When night comes in you're on your own, you can say I chose. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we both been making up. I've cried my heart out, now I've had enough. Everything you are, and even then you don't get far. They make believe that everything is exactly what it seems, but at least when you're at your worst, you know how to feel things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off. Both been making up, I've cried my heart out. Now I've had enough. Oh, go ahead and steal my heart to make me cry again. 'Cause it will never hurt as much as it did then when we were both right and no one had blame. But now I give up on this endless game. 'Cause who wants to be right? 'Cause the rain is better when something is wrong. I get the excitement. When night comes and I'm on my own, you should know I chose to be alone. Who wants to be right as the rain is harder when you're on top? 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we won't be making up. Naš maleni pregled u emisiji Kod Pelikana Radio Beograda 2, maleni pregled književnih naslova koji su obeležili 2014. godinu na literarnim scenama u raznim zemljama. Završavamo onim što nam javlja naša Lidija Stevanović iz Češke, gde su knjige koje su obeležile proteklu godinu uglavnom preispitivanje biografija i događaja iz prošlosti.
Ako je suditi po rezultatima tradicionalne ankete Lidovih novina, a to je anketa u kojoj glasa oko 200 ličnosti iz sveta literature, nauke, politike i javnog života, Najbolja knjiga ove godine je biografski roman posvećen pesniku Ivanu Blatnom, koji je napisao Martin Reiner. Inače, ovo delo je nagrađeno ove godine još jednim značajnim literarnim priznanjem. Početkom novembra Reineru je dodeljena i nagrada koja nosi ime Jozefa Škoreckog za najbolju knjigu ove godine. Martin Reiner je i sam pesnik. On se skoro 30 godina bavi sudbinom Ivana Blatnog. Napisao jedno obimno delo koje ima oko 600 strana, koja nosi jednostavan naziv Pesnik. On sam smatra ovo delo dokumentarnim romanom, jer, kako je rekao, skoro 95% njegovog sadržaja predstavljaju činjenice. Inače, Ivan Blatni je živeo od 1919. do 90. godine i imao je tako jednu zanimljivu sudbinu. On je u Čehoslovačkoj pre rata dostigao veliku literarnu slavu, da bi potom doživao, nakon odlaska 1948. godine u Englesku, u egzil, da postane zabranjeni pesnik. Prosto je bio izbrisan iz čehoslovačke književne istorije. A u Engleskoj je pak većinu svog života proveo u psihijatrijskoj bolnici. Pratio je od paranoje da ga prate agenti KGB-a i, znači, sa tako jednom dijagnozom iz psihijatrije pisao i dalje pesme, a on njih je spasla od zaborava sestra ove bolnice, koji ih je poslala u Kanadu Jozefu Škoreckom, koji inače bio izdavač zabranjenih čehoslovačkih autora. Inače, u ovom romanu se osim detalja iz njegovog života može nešto saznati i o literarnom kontekstu mesta u kojima je živeo, zatim i o životu u Čehoslovačkoj u doba Prve republike, u vremenu protektorata ili pak o radu agenata Čehoslovačke tajne službe u inostranstvu. Pomenula bi također još jedno biografsko delo koje je zbog jedne nagrade dobilo pažnju javnosti. Reč je o knjizi Istorija svetla, koja govori o životu fotografa i umetnika Františka Drtikola. Knjigu je napisao Jan Njemec, za koju je dobio nagradu Evropske unije za literaturu, koja se dodeljuje mladim autorima. Takođe, pre ovog priznanja ona je ocenjena i u Češkoj nagradom Češka knjiga 2014. Našla se u nominaciji za najprestižnije domaće priznanje Magnezija litera u kategoriji proza, što reto može da posvajdoči o kvalitetu ovog dela. Inače, Njemec, kako je rekao, pokušava da u ovoj knjizi da odgovor na pitanje ko je bio František Drtikol, s obzirom da je on bio jedan rođen u jednom malom gradiću, rudarskom gradiću Pribramu, iz koga je pak postao poznati svetski fotograf, majstor ženskog akta. Kasnije se okrenuo misticizmu i budizmu, a u posljednjoj etapi svog života i komunizmu. Kako je Njemec rekao nedavno u jednom intervju u Češkom radiju, za njega je bilo zanimljivo da pokuša da njegov život sagleda u celosti, s obzirom da takve literature o njemu do sada ništa nije napisano koje bi obuhvatilo sve oblasti njegovog života. Pomenula bih još jednu knjigu koja je nagrađena prestižnim priznanjem književnog kluba. Ta knjiga se nekako uklapa u ovo obeležavanje 100-godišnjice od početka Prvog svetskog rata. Inače, ova nagrada se dodeljuje za još neobjavljenu knjigu i podrazumeva da upravo zahvaljujući njoj knjiga dospe i do čitalaca. Reč je o istorijskom romanu o čehoslovačkim legionarima, dobrovoljcima koji su se tokom Prvog svetskog rata priključili ruskoj carskoj vojsci. Knjigu je napisao istoričar Dalibor Vaha, nazvana je Crveno-bela i zahvaljujući, kao što sam rekla, ovoj nagradi, ona se našla sada u knjižarama, a žiri ovog priznanja je ocenio autentičan stil pisanja, preciznost u slikavanju likova i ratnih borbi. I u jednom intervju u listu Mlada fronta Dnes Dalibor Vaha je naglasio da je svuda u knjizi prisutan jedan podtekst, a to je odnos Čehoslovaka prema Rusiji koji se menja od jedne nekritične ljubavi na početku rata pa sve do mržnja. Glavni junak ovog romana je realna ličnost, pisac i kasnije general Rudolf Medek, kao i vojnici 4. legionarskog puka. To su uglavnom sve fiktivne ličnosti, ali kako je rekao sam autor, nisu u stvari ni potpuno izmišljeni, s obzirom da je pišući ovo obimno delo se inspirisao i čitajući dnevnike i autobiografske romane učesnika ovih događaja. I za kraj da spomenem najvažniju nagradu, književnu nagradu Magnezija Litera. Ona je krajem aprila dodeljena za dela koja su objavljena u prethodnoj godini, a za najbolju knjigu je proglašena knjiga Vodič protektoratnim pragom, autor je Jerzy Padevjet. To je jedna obimna knjiga sa oko 800 stranica koja spada u literaturu fakta, u kojoj autor sleduje realna događanja na postojećim adresama češke prestonice tokom nemačke okupacije. Osim opšte poznatih mesta vezanih za događaje, kao što je to recimo ubistvo protektora Reinharda Heinricha ili Praški ustanak, ona podseća i na trenutke koji su ostali nepoznati široj javnosti, na koji način je recimo delovao, kako je funkcionisao nacistički aparat ili kolaboracione organizacije, kakve su bile pozorišne premijere, kakvi su se filmovi snimali. Prosto govorio je u knjizi o događajima onovremene svakodnevice. Jerzy Padevjet u intervjuu za list Pravo rekao da je proučavajući razne dokumenta se uverio u to da češko društvo u svakom režimu u suštini se mnogo ne menja i da uvek postoji isti broj hrabrih, spremnih da žrtvuju svoj život, ali i onih koji će uraditi bilo šta za novac ili slavu, kao i velika većina onih koji želi samo da sve to nekako i bez previše napora prežive. Eto, ja sam izabrala ove knjige koje čini mi se da su ne samo što su nagrađene, ali čini mi se i zanimljive same po sebi.
Bila je ovo Lidija Stevanović iz Praga, posljednju u nizu naših saradnika koji su danas za emisiju Kod Pelikana Radio Beograda 2 pokušali da vam predstave mapu knjiga za koje se u zemljama iz kojih se javljaju smatralo tokom 2014. da su obeležile književnu scenu. Slušali ste o ovoj temi i saradnike iz Velike Britanije, Francuske, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Današnju emisiju realizovala ekipa u sastavu za tonskim pultom Milenko Mićanović, muzički urednik bila Ivana Đorđević, ja ostajem uvek vaša Olivera Rajić.